I slutet av april så startar vi på Romebrevet, det teologiska huvudbrevet I Nytestamentet. En introduktion hade vi då där vi snackade om vad som bygger vår tro. Hur viktigt det är att spise Guds ord och att nettop Romebrevet är en sån trosföde mat för troa var. Så fortalte jeg noen eksempler på, fra mennesker som har opplevd at nettopp denne bibelboka har blitt avgjørende på veien, inkludert mitt eget vitnesbyrd om da den hellige ånd inspirerte meg til å skrive av romerbrevet for hånd. Nå skulle jeg gjerne hatt det spiralheft I hånda her og vist fram, men jeg har lett overalt og klarer ikke å finne det igjen. Men du får tro meg på det. I introduktionen förra gången så snackade vi vidare om vilken tid och sammanhang som brevet blev skrevet I och så började vi att se på det första kapitlet där Paulus presenterar sig själv som en som har gitt sig helt och fullt I Herrens händer. Sin tid, sin tjänste, ja hela livet sitt har han övergett till sin kära frälser och Herre. Och efter att Paulus har presenterat sig som Jesu Kristi tjänare eller träll eller slave som det grekiska ordet egentligen betyder så fortsätter han presentationen av sig själv med att si kallt till apostel utvalgt till att förkynna Guds evangelium. Så självvalgt slave det är den ärestiteln han ger sig själv. Selvvalgt slave av Herren Jesus og apostel I hans tjeneste. En utsending, en missionär, en pioner som ska få bryte nytt land for Gud. Som utvalgt att bringa evangeliet til nye steder, til nye mennesker. Og ikke bare prekte han evangeliet, for han levde det ut. Paulus så jo på livet sitt, og han så på oss som de kristne søsknene, som selve brevet. Vi tenker at han skrev brev, men han tenkte også på oss som selve brevet som var sendt ut, at det jo vi selv med livet vårt som det egentlige brevet. Det skjønner vi for eksempel I 2. Korinterne 3, når han sier til noen av disiplene sine, «Dere vårt brev, skrevet I våre hjerter, kjent og lest.» Av alle mennesker. Og Guds evangelium som Paulus var utvalgt til å forkynne betyr jo egentlig det glade budskap. Et budskap som får folk til å hoppe og danse av glede. Sånn det begrepet egentlig beskrevet og forstått den gangen. Vers 2 forteller at dette evangeliet var det tidligere gitt løfte om. Altså det var forutsagt I det gamle testamentet. Det var allerede forutsagt. Paulus kom ikke med noen ting som man bare tok ut av lufta. Nei, han forkynner om hans sønn, kan vi lese I vers 3. Guds sønn som kom og ble menneske. En tilsynelatende umulighet, som ved første øyekast, at Gud skulle bli menneske, skulle gjøre seg, jeg skulle ikke si så lav, og bøye seg så langt ned, men som likevel skjedde, fordi Gud ville vise at han vet hvordan vi har det. Og samtidig 100% Gud. Han ble stadfestet av å være Guds sønn, kan vi lese I vers 4. Oppreist fra de døde ved Guds kraft, Og siktemålet med det ser vi I verset etterpå, I vers 5, nemlig å føre mennesker blant alle folkeslag til troens lydighet. Det vil si fram til omvendelse til troen på Jesus, til redning for dem og til ære for Guds navn. Etter at Paulus har presentert seg selv, så Og så har han gitt den her overskriften for budskapet som han kommer med, som vi var inne på sist, så sier han någonting om menigheten. Det skrevet det som veldig fint å merke seg I vers 7, så vi kan få opp på skjermen kanskje I romerne 1, 7, der det står «Til alle I Rom som Guds elskede, kalte og hellige». Vi trenger ikke å lese hele verset, men starten av vers 7 «Til alle I Rom». Som Guds elskede, kalte og hellige. Vi elsket av Gud. Vi Guds elskede. Ikke bare de kristne I Roma den gangen, for snart 2000 år siden, men du og jeg. Gud sa jo om sin sønn, «Dette min sønn, den elskede som jeg har behag I». Men det stoppet ikke der, for den her strømmen av kjærlighet som flyter mellom de tre personene I guddommen, mellom Fader, Sønn og Helligånd, den kjærlighetsstrømmen vi invitert inn I. Gud har invitert oss inn til å være med I ringdansen av kjærlighet som konstant pågår I det himmelske. For Jesus ba jo I Johannes 17 om at vi må forstå at Gud har elsket oss slik som han elsker sin sønn. Det har du sikkert lest I Johannes 17, 23. Han ber om at vi, at du og jeg må forstå at Gud har elsket oss sånn som han elsker sin sønn, Jesus. Så vi elsket av Gud, akkurat sånn som menigheten I Roma var. For I den bønnen I Johannes 17 så inkluderes jo alle mennesker, også dem som langt borte, også vi. Og det neste vi leste var at menneskene I menigheten I Roma var kalt. De var kalt til alle I Rom som Guds elskede, kalte og hellige. De var kalt på Guds initiativ. Det var han som valgte meg, og det var han som valgte deg. Akkurat som en brudgom velger hvem han skal fri til, og så frir han. Og så fridde han til deg. Han fridde til meg. Til alle I Rom som Guds elskede, kalte og hellige. Det at han kaller dem hellige, betyr ikke nødvendigvis at de hadde nådd det målet I sin vekst og utvikling som kristne, altså I helliggjørelsesprosessen. Og hvis vi setter oss inn I romamenigheten sitt sted og tenker at det her også til oss, så betyr ikke det at vi nødvendigvis har kommet fram og nådd det målet, for hellighet beskriver både en status og en tilstand I forhold til vår modning som kristne. Statusen hellig handler om å være reservert for Gud, om å være satt til side for Gud, å være skilt ut fra det vi tidligere levde I, kalt ut som noe helt spesielt for Gud. I de neste versene så snakker Paulus om sitt forhold til menigheten, om den troen de har, som det går ganske gode rykter om, og om at han så gjerne vil besøke dem. Ikke fordi han så ivrig på å preke alle slags steder og bare få prekt enda et nytt sted, men fordi han hele tiden føler at han står I gjeld til alle folk. Jeg en skyldner, sier han I vers 14. Paulus følte det sånn. Han følte at han hadde blitt tilgitt så mye, at han aldri syntes han får gitt nok tilbake. Det et veldig fint forbilde, synes jeg. Han hadde sett og forstått og opplevd hvor mye han hadde blitt tilgitt, at han virkelig hadde fått en ny sjanse, en ny mulighet, han som hadde rotet seg så langt bort I forfølgelse av de kristne til og med, I sin nidkjærhet for å følge det han trodde var rett. Og så fikk han oppleve at Jesus fant ham og frelste ham, slo ham I bakken bokstavlig talt den gangen på veien til Damaskus. Og han fikk kjenne at han var tilgitt så mye at han aldri syntes han får gitt nok tilbake. Så han brenner etter å få se flere mennesker frelst. Han ønsker å høste frukt, sier han I vers 13. Hva slags frukt? Jo, at flere blir frelst, at flere kommer til tro. Også I Roma ønsker han å se det. Etter innledningen på romebrevet, altså de her første 15 versene som vi leste forrige gang I april, så sättes ju temat för romerbrevet vi var så vitt inom det för att det var ju där Martin Luther skvatt till, inte sant, som vi snackade om, då han läste nettop de här versene som fick lyset att gå upp i hans hjärte. Låt oss läsa om igen Romerne 1 vers 16 och 17 och vi kan få dem på skärmen också. För jag skammer mig inte över Kristi evangelium. För det är Guds kraft till frälse för var den som tror. På jøde først, og så på greker. Så Negen, hvis du får lagt opp vers 16 og 17 i Romerne 1, så står det i vers 17, for i det, altså i evangeliet, blir Guds rettferdighet åpenbart av tro til tro. Som det står skrevet, den som er rettferdig av tro skal leve. Og det handler ikke om en straffende rettferdighet, men det handler om Guds nåde, den meddelte rettferdigheten. Vi skal jo snakke mer om frelsen etter hvert i denne serien om romerbrevet, fordi at det handler en god del om videre utover i brevet, men la oss følge Paulus sitt resonemang gjennom brevet når vi nå skal prøve å kikke litt mer inn i det her. For de neste par kapitlene setter nemlig fokus på synden. Det er helt nødvendig, for Jesus kom jo til verden for å kalle syndere til omvendelse. Paulus sier i, Jesus sier i Lukas 5, vers 31 og 32 at det ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. Jesus kom for å kalle syndere til omvendelse. Mange steder i dag i 2023 så det jo ikke helt stuereint å snakke om synd. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det, men det et begrep som ikke, ja, folk vrir seg kanskje litt i stolen eller synes det litt ubehagelig, eller vil helst at vi skal hoppe over det og ikke snakke så mye om synd lenger. Men hvis ikke vi kan snakke tydelig og åpent om synd, så det jo heller ikke noe poeng å være opptatt av rettferdighet eller frelse. På samme måte som begrepet lys ikke gir mening hvis ikke vi kan snakke om mørke. Det jo opplysning av det mørke rommet som gir lyset mening. Lyset får mening gjennom at det kan lyse opp et mørkt rom. Og frelse og rettferdighet får også mening, fordi synd finns. Begreppet synd oppsummerer egentlig alt som Guds lov sier negativt, dårlig eller ødeleggende for oss. Mens det å leve i kjærlighet egentlig er målet med kravene i Guds lov, ikke å gjøre ondt mot vår neste, altså synde, men å elske vår neste som oss selv, og ha omsorg for oss selv og for dem omkring oss. Så når vi synder, da bommer vi på målet. Det betyr egentlig det begrepet. Å bomme på målet. Hvilket mål da? Jo, målet om å leve i kjærlighet. Så vi kan egentlig si at synd er det motsatte av kjærlighet. Litt senere, hvis vi bare et frampek inn i Romerne 13, sier jo noe om det at kjærligheten gjør ikke noe ondt mot vår neste. Derfor er kjærligheten oppfyllelse av loven. I Romerne 13, vers 9 og 10. Synd er det motsatte av kjærlighet. Det flere grunner til at begrepet synd lite populært i våre dager. En av grunnene jo at det postmoderne menneske ikke vil forholde seg til absolutter. Det har du kanskje registrert omkring deg. Man vil selv avgjøre hva som rett og gærent. Det ikke noen andre som skal fortelle meg hva som rett og galt, for det vil jeg avgjøre selv. Og det jo det jeg føler for, som avgjør hva som bra for meg. Jeg tenker man da. Sannhet har i våre dager gått fra å være en objektiv størrelse til en subjektiv sak som hver enkelt kan gjøre seg opp en mening om. min sannhet jo like god som din. Og da vil det å snakke om synd som brudd mot Guds lov, som en objektiv, allmenn sannhet, hvis vi tenker at Guds lov en objektiv, allmenn sannhet, så vil et brudd mot det krasje fullstendig. Å snakke om det da, som synd vil krasje fullstendig med den her personlige friheten til selv å definere sannheten. Det I hvert fall en grunn til at synd lite populært for tiden. Og til at jeg pratet med en som jobber mye med ungdom for ikke så lenge siden, og som sa det at han var helt rystet over det, og hvordan han opplevde det at akkurat det her så veldig tydelig blant unge mennesker I dag, at det jo det som du føler som gjelder. Han har tenåringsbarn og opplevde at det her noe som veldig sånn utbredt I miljøet, I klassemiljøet og I vennekretsen hos de tenåringsbarna. Man veldig opptatt av å snakke om hva man føler. Man hører det I hele språket og man merker at det veldig mye tidens melodi. Hva man føler for. En annen grunn til at synd ikke så populært å snakke om, jo at begrepet generasjonene før oss har vært misbrukt. Det må vi snakke ærlig om også. For hvis ytre ting som klær eller hårfrisyre eller mat og drikke og kino eller strikking på søndag og alt det der, som sikkert de unge her ikke skjønner helt at hva vi snakker om, men hvis det blir knyttet til syndsbegrepet, så fjerner jo det fokuset fra det det egentlig handler om. Og gjør at folk da kaster fra seg alt som handler om kristen tro. Jeg vet ikke om det så relevant nå for den oppvoksende generasjonen, men det helt sikkert noen her I salen som kan kjenne seg igjen I det. De fleste vil jo være enige om at et godt livsprinsipp å elske våre medmennesker og oss selv. Eller som oss selv, som Bibelen sier da. Det jo et godt livsprinsipp, det kan du få ganske mange med på. Men på grunn av vår fallende natur, på grunn av menneskets fallende natur, det umulig å få det til ordentlig. Jeg får jo ikke til å elske min neste, eller for så vidt ikke meg selv heller, ordentlig. Jeg feiler jo og bommer jo hele tiden på det, og får ikke det til skikkelig. Jeg vet ikke hvordan det med deg, men for meg det I hvert fall sånn, at det får jeg ikke ordentlig til så som jeg vil. På grunn av vår fallende natur det umulig å få det til. Vi nødt til igjen å begynne å snakke tydelig om synden. For hvis ikke mennesker forstår at de syndere, så vil de heller ikke se behovet for frelse. Og det kan være noe av grunnen til at det også vanskeligere å forkynne evangeliet, det klassiske evangeliet, hvis ikke det finnes en forståelse av synd. For at, hvorfor skal man bli frelst da? Fordi at det jo ingenting jeg trenger å bli frelst fra. Jeg har det jo så bra, og særlig I det landet her, hvor vi har det faktisk veldig bra materielt sett, og på mange måter, som jeg sa på 17. mai. I hvert fall veldig mange mennesker I Norge opplever at de har det veldig bra. Og da blir det kanskje ekstra vanskelig å skjønne at man trenger å bli frelst, hvis man ikke har en forståelse av synden, og I tillegg så har man det jo nesten som I himmelen. Man har det ganske bra, veldig mange. Barnet som holder på å gå seg ut for stupet I tåka vil kanskje ikke umiddelbart bli så glad for at pappa kommer springende og tar tak I den lille. Den lille var jo bare på en spennende oppdagelsesferd I det ukjente. Og dette bakgrunnen for at Paulus bruker de 2-3 neste kapitlene på å sette fokus på synden. Synden sånn som den kommer til uttrykk på forskjellige måter. Hos hedningene, altså de folkeslagene som ikke var jøder, hos moralistene, som fantes den gangen på samme måte som de finnes nå, på forskjellig måte, og hos jødene på sin måte. Men før vi ser nærmere på det, så skal vi stoppe litt ved det første verset I den delen, altså vers 18. Så hvis vi får opp på skjermen romerne 1:18, Der står det, for Guds vrede blir åpenbart fra himmelen over all ugudelighet og all urettferdighet hos menneskene, de som håller sannheten ned I urettferdighet. Guds vrede blir åpenbart fra himmelen over all ugudelighet og all urettferdighet hos menneskene. Gud sint på oss da? Guds vrede mot hva? Mot hvem? Vi vet ikke alt om Gud, men det vi vet at han både en kjærlig og tilgivende far, og samtidig han en rettferdig dommer. Det finner vi ut I Guds ord at Gud både en kjærlig og omsorgsfull far, og han en rettferdig dommer. En dommer som ikke kan gjøre noe annet enn å følge sin egen lov. Gud har jo forbeholdt seg retten til å definere hva som rett og galt I den verden som han skapte. Og det et overordnet prinsipp som mange mennesker ikke klarer å forholde seg til, eller kanskje ikke vil forholde seg til. Og det var jo egentlig grunnen til at det skar seg helt fra starten av også I Edens hage. Fordi at vi ville jo bestemme selv. Jeg vil bestemme selv. Jeg vil bestemme hva som rett og gærent. Jeg vil lytte til de stemmene. Jeg vil lytte til å følge dem jeg vil følge. Vi gjorde opprør mot han som allerede hadde bestemt hva som var rett og galt. Hva som var godt og ondt. Og jeg tenker at I samfunnet I dag så vel på mange måter den ringen sluttet. For igjen har jo det blitt tidens melodi at ingen skal bestemme hva som rett og galt for meg. Så på den måten kan vi jo si at delvis det jo vår fri vilje som problemet egentlig. For når fienden, når djevelen, som var en høyt betrodd engel I himmelen egentlig, først gjorde opprør mot Gud og ble kastet ut ned hit, og så satte seg som mål å prøve å dra med seg flest mulig på den veien, flest mulig mennesker I det fallet, da har han jo klart å friste mange av oss så vi bruker vår frie vilje feil. Så sånn sett så kan vi si at det var ganske dumt at vi fikk en fri vilje, fordi at da brukte vi jo den veldig feil, eller vi bruker den ofte feil. Men det også den frie viljen som nøkkelen til ekte kjærlighet. Å kunne elske ordentlig, og bli virkelig elsket, det noe som skjer I frihet. Så noe av årsaken til at mange mennesker ikke vil forholde seg til Gud som den ultimate lovgiveren, og samtidig en dommer ut fra det settet av lover som han har satt, det jo den her opprørstrangen. Trangen til å bruke den frie viljen til å gå sin egen vei. Men så har det selvfølgelig også her, på samme måte som når det gjelder begrepet synd som vi var innom, så har det vært mye misbruk også når det gjelder det her. Med å bruke viljen på en dårlig måte. Maktmisbruk gjennom historien der bildet av en straffende Gud har vært brukt for å få kontroll over folk, for eksempel. I det små, I familiene eller I menigheter, men også I storpolitikk. For eksempel I korstogstiden, for dem som interessert I historie, der ridderne kriget seg fram mot Jerusalem for å straffe dem som hadde drept Jesus. Så det har jo vært mye maktmisbruk, og det jo mye maktmisbruk fremdeles på ulike nivå. I forhold til det her med å misbruke bildet av en straffende Gud. Men Gud hellig. Gud rein. Gud evig. Og han satte grensene. Han definerte hva som rett og galt. Og han en rettferdig overdommer over det hele. Som vred mot all synd. mot allt som bommer på målet om att leva I kärlighet. Som vi var inne på, hvis vi kan definiera de två motpolerna synd och kärlighet. Men fördi han också är kärlighet, fördi han är god. Jesus spurte jo til og med, hvorfor kaller du meg god? Ingen god uten en, og det Gud. I Markus 10. Fordi han både den her rettferdige dommeren som må følge sin egen lov som han har definert, og samtidig også en kjærlig far, som ikke ønsker at vi skal straffes. Så tok han selv på seg straffen, genom att offra sin egen son. På den måten så uppfyllde han sin egen lov som han hade satt. Gjelden av synd som hade samlat sig upp blev betalt för oss alla. Och som vi läste I verset för så får vi ta emot det av bara nåde. Ved tro. Det ikke rart at Martin Luther skvatt I stolen da han kom til disse versene. Når lyset gikk opp I hans hjerte og han virkelig fikk øye på evangeliet. Det eneste vi trenger å gjøre å ta imot den gavepakken fra Gud vår far. Dette det avgjørende valget for oss mennesker som gjør at vi unnslipper Guds vrede mot synden. For den finns. For det står jo også I Johannes 3, vers 36. Etter en lille bibel, noen vers lenger ut, at den som tror på sønnen har evig liv. Men den som ikke vil tro sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham. Så da henger det ihop. At dette det avgjørende valget for oss, som gjør at vi kan unnslippe Guds vrede mot synden. Noen synes kanskje at romerbrevet litt tungt tilgjengelig, men hvis man spiser det sånn bit for bit, så det ikke så vanskelig egentlig. Dette inn til kjernen av evangeliet allerede I det første kapitlet. Vi har sett I dag videre på hvordan Paulus presenterer seg for menigheten I Roma som en som kallsbevisst. Han vet om sitt oppdrag, og etter presentasjonen så gir han en overskrift over sitt budskap, og så snakker han om forholdet sitt til menigheten han vil besøke, og etter innledningen så vi hvordan temaet for brevet settes. Og så begynte vi å gå inn I den neste delen, nemlig det om synden, og vi skal snakke mer om det neste gang, og se hvordan dette utvikler seg videre I romerne 1 og 2 særlig da, men også fram mot kapittel 3. Vi har snakket litt om hva synd hvorfor vi trenger å snakke om det, fordi at hvis ikke så gir jo ikke frelsen mening, hvis ikke vi kan våge å sette ord på synden. Så har vi vært litt innom hvordan det kan også misbrukes, og avslutta med å se litt på det her med å forholde seg til Gud som både en rettferdig dommer, men også en god og kjærlig far. Skal vi be litt sammen mens lovsangerne gjør seg klare? Takk Herre at du skapte verden, at du skapte oss. Takk at du inviterte oss med I dansen. Med I den ringdansen av kjærlighet som strømmer I deg. Og Herre, vi skjønner at du hellig, at du ren, at du evig. Og vi innser at du satte grensene for oss ut fra din natur, ut fra hvem du Herre, tilgi oss vårt opprør. Tilgi oss at vi så ofte vil gå våre egne veier, Herre. Tilgi meg, Herre, at jeg så ofte vil gå min egen vei. Og ikke følge dine gode veier, ikke følge dine gode grenser som du setter for oss. Men takk, Herre, at du viste din godhet mot oss. da du ga din sønn for å sone alt det vi bomma med, sånn at vi kunne få være I din nærhet. Herre, der vil vi alltid være, Herre, I din nærhet.